la sécurité.
Je ne peux pas être exposé la
sécurité.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Poso oyo mobimba na kati ya Bokolongono pe bomoi na Dr. Bernard Bossi kitozali kolobela likambo ya bokono ya VIH sida eloko nini PNMLS, Programme National Multisectoriel ya Lutte Contre le Sida, ezali kosala po na basi ya ndumba na bobundisi bokono ya sida.
Bon, wana tozali na mboka na biso tozali kosala différence po ba modèle na biso ezali suivi na mboka mosusu tokomi na baproche otobengi ya stratégie avancée et ligolo bake toko benga lisusu bango te tokendeke kobeta mbela boya na hôpital boya na esika bote biso tokokende sa sikoyo esika bango bazosala mosala na bango basaka mosala na bango na babar basaka mosala na bango na baboite na banganda tusa biso toza kokende kuna na ba ONG bazali oyo bazwi makoki bazali na ekipe ya bato baza kosala sensibilisation bazali na ekipe ya bato baza kosala test bazali na ekipe ya bato baza kopesa bango wana groupe misato wana ali bakei mbala moko na lingomba ya basi ya ndumba o babengaka mare chef baza deja identifie toyebi cartographie ya bapoint chaud place basi wana bazalaka mingi sangu panzani bokuta bango place bazosala mosala oyo bazopesa bango préservatif bakoya mbango mpise balingaka biloko wana mingi toza kopesa bango préservatif toza kopesa bango mateya kuna na place ya mosala na bango badepise ye oleke azila lobi no kaka wana azwi resultat na ye kaka wana akatisi ngambo totie su traitement mpe topesi ye rendez-vous akelisa sikoyo na centre pour que tokoka kolanda ye na ndenge ya malamu owana tobengi yango stratégie avancée oyo toza kokende epuis eza kosalema na moi te ezosalema na butu wana ekipe wana bango balalaka na moi me na butu bakei kosala mosala ti so basilisi bazongi donc eza deja kosalema bisika ebele stratégie wana yango nde eza kopesa biso résultat ya monene oyo esalaki ke na 2017 na nini conférence oyo ya sisma conférence internationale sur le sida oyo esalemaka na afrika batiaki biso elembo na liboso tozalaki modèle parce que baproche na biso wana epesi différence ezala pe ata baoyo bazali sous traitement kaka mpona basi ya ndumba te oleke basalaka trajet mosika ya kolongwa na ndako kokende hôpital mpona kozwa kisi tokamati kisi toyeli yango pembeni na kata communauté oyo tobengi approche podi distribution par les communautés donc ONG moko eye na centre ezwi kisi ekeli yango pembeni ya place bato bazalaka bato bazali na nzingazingazinga wana bakoya kaka pembeni wana azwi kisi na ye epuis bakoyamba ye malamu mpo ezali centre mpona bango la discrétion ezali te ke bakende batiaka bango misapi te toza koyamba bango malamu donc bastratégie nyonso to wana toza kodevelope pour que epesi biso mpe baresultat ya malamu mingi koleka
wana ezalaki Dr. Bosiki Bernard ya Programme National Multisectoriel ya Lutte Contre le Sida. Matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda Bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani mokolo malobi.